Niin, rauhaa sivusalille ja rauhaa tänne pääsaliin. Minulla on oikeastaan ollut tässä nyt yhtä juhlaa vain viimeisten päivien aikana. Monenmoista juhlaa, ja se kuvaa vähän sitä, miten monipuolista on tämä seurakuntaelämä. Torstaina me vietimme täällä eläkeläisten kanssa 145-vuotis syntymäpäiväjuhlia. Tosin ei yhdellä ihmisellä niin paljon ollut ikää, mutta kun siinä oli kaksi ihmistä yhdessä. Toinen täytti 75 ja toinen 70. Sitten perjantaina illan suussa kävin siellä lentoasemalla Mattia ja Pirkittää toivottamassa kotiin tervetulleeksi. Sitten perjantai-iltana elämäni ehkä mielenkiintoisimmassa hautajaistilaisuudessa kaikkinensa. Nythän oli viikonloppuna nämä Hellevi Nymanin hautajaiset, ja oli suuri etuoikeus ja kunnia päästä niihin mukaan. Jo perjantai-iltana sitten olin mukana siellä valvojaisissa, ja en ole eläissäni kai ollut sellaisissa hautajaisissa. Siellä oli jo perjantai-iltana satoja ihmisiä, monet heistä uskomattomia, ja siellä oli hyvä tilaisuus julistaa evankeliumia, ja näin se koitui koko Jumalan asialle siunaukseksi. Sitten tuli lauantai-päivä, ja oli sitten nämä hautajaiset, ja se oli sinänsä jo valtava näky, lienee kaiketin 400 ihmistä, saattoi olla kaikkinensa näissä hautajaisissa mukana. Ja sitten Hellevin siunaustilaisuus oli siellä Helsingin pitäjän kirkolla, ja kirkko oli sitten lähes täys suruväkeä. Ja minäkin olen monenlaisissa hautajaisissa ollut, mutta en ole koskaan ollut missään niin sellaisissa lämpöisissä ja läheisissä. Täytyy antaa avoin tunnustus, että romaanikansa pitää hyvää huolta toinen toisistaan, ja ystävät näkevät vaivaa ja tulevat kaukaa tällaisiin hautatilaisuuksiin. Olen ollut monen suuren hengellisenkin johtajan hautajaistilaisuuksissa, mutta en minä ole koskaan nähnyt sellaista hautakumpua muodostuvan kuin Hellevin haudalle muodostui. Meidän pikku satumme on ehkä 1,5 metriä korkea, niin satu jäi sen kummun taakse. Ja kun vielä pois ajoimme hautausmaalta, niin se kukkakumpu vielä loisti sen hautausmaan aidan ylikin. Hellevillä oli paljon ystäviä. Ja sanoisinkin teille ihan sellaisen vihjeen nyt, että jos joskus vielä sellaisen etuoikeuden saatte, että teidät kutsutaan jonkun romaaniystävän hautajaisiin, niin menkää ihmeessä. Kyllä se on sellainen elämän kokemus ja mieliin painuva kokemus, ja varmaan paljon meillekin on sitten sellaista oppimista ja näkemistä niistä asioista. Sitten vielä menimme muistotilaisuuteen, ja muistotilaisuudesta sitten jo meidän piti kiirehtiä Saalemiin onnittelemaan ristinvoittoa, joka täytti 60 vuotta. Ja vein sinne sitten Esa Vihavaisen kanssa seurakunnan tervehdyksen, ja siinä tervehdyssanoissani sitten sanoin, että lähetys seurakunta käsitykseni mukaan on tyytyväinen lähes kaikkeen, mitä ristinvoitto kustantaa. Veljiä jäi sitten kyllä vaivaamaan se sana, että miksei hän sanonut, että kaikkeen. Mutta aina kun ihmiset ovat asialla, niin koskaan ei tule täydellistä työtä, vaan täytyy laittaa aina, että lähes kaikkeen. Sitten illalla vielä sitten oli tämä varsinainen juhlatilaisuus, ja jälleen on suurta juhlaa, kun saamme olla yhdessä koolla seurakunnan kanssa. Ei tämäkään juhlista vähäisin ole, vaan on suurta saada olla mukana seurakunnan kanssa. Ja sitten vielä maanantaina menemme Lempivariksen kanssa tervehtimään seurakunnan evankelista Hanna Ihalaista. Hän täyttää 80 vuotta. En tiedä, kuinka paljon Hanna sisaremme tuosta käynnistä on niin kuin perillä ja ymmärtää, mutta joka tapauksessa me menemme siunaamaan häntä Herran nimessä, ja varmaan saamme teidänkin terveisenne sitten viedä, ja kiitos teille, ja näin nämä seurakunnan juhlat ja arjet sitten jatkuvat. Mutta nyt olemme koolla seurakunnan kanssa sunnuntai-aamutilaisuudessa ja pysähtyneet Jumalan sanan ääreen. Tässä toissa tiistaina sanoin, että aloittelen nyt näissä tällaisissa tiistai- ja sunnuntain saarnoissa, sitten kun ne saarnavuorot aina aikoinaan tulee, niin käsittelemään apostolien tekoja. Sillä maailmanlaajuisestihan on meneillään seurakunnan, nimenomaan monien helluntai-seurakuntien uudistusliike. Se tarkoittaa sitä, että helluntai-seurakunnat uudistuvat. Ja minusta se on valtava asia, että helluntai-seurakunnat uudistuvat. Tämä alkaa jo olla niin vanha kirkkokunta, että tässä on olemassa sellaisia kaavoittumismahdollisuuksia, ja niitä on havaittavissa hyvin paljon. Ja näinkin vanha kirkkokunta ja herätysliike nimenomaan yksilöinä, niin me tarvitsemme jatkuvasti uudistumista. Ja silloin käsittelin jo apostolien tekojen henkilöt ja henkilökuvaa piirsin, millaisia ihmisiä olivat nämä ihmiset, jotka kuuluivat ensimmäiseen seurakuntaan. Ja totesimme heidät aika paljon samanlaiseksi kuin me vikoineen ja puutteineen. Ja sitten tuo viimeinen saarnahan päättyi siihen, että käsityksen mukaan oli 5 tekijää, jotka apostolien teoissa tekivät ensimmäisestä seurakunnasta sen, mikä se oli. Rukous ja ylistyselämä ja Jumalan sana ja pyhä henki ja julistuksen ajatuksen sisältö sekä Jeesuksen nimen käyttöoikeus ja näiden sijoitus oikeaan asemaan. Ja tänä aamuna käsittelen sitten näistä 5 kohdasta tätä yhtä kohtaa, ja se on Jumalan sana. Millaisen aseman Jumalan sana on saanut, ja lähinnä käsittelen sitä käytännössä meidän elämässämme, ja millaisen aseman Jumalan sana oli saanut apostolien teoissa. Meidänhän tulee antaa Jumalan sanalle sama paikka ja asema, jonka me antaisimme Jumalan puheelle, jos me näkisimme hänet luonnollisella silmillä. Me ymmärrämme jokainen, että miten eri lailla me suhtautuisimme, jos Jumala olisi nähtävissä. Tässä meidän keskellämme seisoisi Jumala. Jokainen tajusi, että pyhä Jumala on tullut lähetysseurakuntaan, pitää saarnaa seurakunnalle. Niin me kyllä suhtautuisimme ihan toisella suhtautumisella ja tavalla jokaiseen kuulemaamme sanaan. Mutta ensimmäinen seurakunta osoitti kyllä voimallisella tavalla sen, että he suhtautuvat kirjoitettuun ja julistettuun apostolien sanaan samalla lailla kuin Jumala olisi puhunut heille. He ottivat kirjoitukset Jumalan sanana ja Jumalan ilmoituksena. Kun ihmiset kirjoittavat toinen toisilleen, me lähettelemme toinen toisillemme kirjeitä. Minullekin niitä on erikoisen paljon tullut nyt tässä joidenkin tapahtumien tähden ihan viimeisten viikkojen aikana. Ja ihmiset kirjoittelevat kirjeitä toinen toisilleen, niin kyllä me aika lailla uskomme sen kirjeen sisällön. Ja jos hän pyytää meitä tekemään jotakin tai kehoittaa jotakin, niin me toimimme sen mukaisesti. Aivan samalla lailla meidän pitäisi suhtautua tähän kirjaan. Tämä on Jumalan kirje meille, Jumalan kirjoitus meille. Ja toimia sen mukaisesti, että Jumala on nyt meille kirjoittanut. Joskus se jää niin usein semmoiselle teoriatasolle, me luemme kirjaa, me olemme niin kuin suorittaneet päivän tehtävän, jonkinlaisen hengellisen velvollisuutemme, suljemme kirjan ja emme mitenkään toimi sen mukaisesti. Mutta apostolinen elämä osoittaa kyllä hyvin voimallisesti sen, että he toimivat myöskin kirjoitusten ja opetuksen mukaisesti. Ja meidänkin tulisi sitten suhtautua Jumalan kirjoitettuun sanaan. Me saatamme usein odottaa erikoisia ilmestyksiä, voidaksemme tehdä jotakin suurta elämässämme ja sitten toimia sen mukaisesti. Mutta kun me luemme Raamattua, niin me huomaamme, että kirjoitetussa sanassa on riittävän suuria haasteita ja riittävän suuria uskon ilmenemismuotoja ja mahdollisuuksia, jos me vain ymmärrämme toimia sen mukaisesti. Sanoisin, että tämä näky ja suunnitelma, joka on kirjoitettu Jumalan sanaan, on niin suuri ja niin valtava, että kaikki muut näyt ja ilmestykset ja profetiat, joita me saamme, niin kyllä ne sittenkin jäävät tämän Raamatun ilmoituksen alapuolelle ja reilusti. Tämä on niin valtava ilmoitus. Tässä on niin valtavat näyt. Tässä on niin valtavat tavoitteet. Ja sanoisin näin, että kun ensin voisimme toteuttaa tämän kirjan tavoitteet, niin voihan Herra meille sitten lisääkin antaa, mutta on niin valtavat tavoitteet, niin valtavat haasteet. Siinä on todella kirjoitettu näky, jota meidän tulisi vaalia ja jonka mukaan toimia omassa elämässämme. Meidän tulisi siis myöntää itsellemme ihan arkipäivän elämässä ja seurakunnan elämässä, että Jumalan sana on yhtä uutta, luova ja voimallinen tänään, kun se oli Raamatun päivinä. Siis tämä sana ei ole muuttunut. Tietenkin, kun me olemme rehellisiä, meidän tulee aina olla. Me katsomme tämän päivän maailmaa, tämän päivän seurakunnan tilanteita, ja sitten me katsomme apostolien seurakunnan ja ensimmäisen seurakunnan vaiheita. Me joudumme rehellisesti toteamaan, että monessa asiassa tilanteet ovat muuttuneet. Mutta ystävät, ei Jumalan sana ole muuttunut. Me olemme ehkä muuttuneet, maailma on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut, mutta Jumalan sana on yhtä uutta, luova ja voimallinen. Siksi meidän jatkuva kilvoituksemme tulisi olla pyrkiä jatkuvasti takaisin sanaan ja niin voimallisella tavalla kuin mahdollista toteuttaa Jumalan sanaa elämässämme. Reinhard Bonnke sanoi, että hänen kutsumustehtävänsä muutti eräs lause, jonka Pyhä Henki voimallisella tavalla sanoi hänelle. Ja tämä lause oli hänen kohdallaan tämä, että Herra sanoi hänelle kerran selvästi, että muista, minun sanani sinun suussasi on yhtä voimallinen kuin minunkin suussani. Eli kun ne ovat Jumalan sanoja, sanoo ne sitten Jumala, sanoo ne Raamattu tai Herran palvelija, ne ovat yhtä voimallisia, koska ne ovat Jumalan sanoja. Ne ovat kuolemattomia sanoja, ne ovat eläviä sanoja. Olen joskus aiemmin täällä maininnutkin, että me kiinnitämme aivan liikaa huomiota siihen, että kuka sanoo. Kun meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että mitä hän sanoo. Jos hän sanoo Jumalan sanoja, se on tärkein. Joku saattaa hämätä jollakin lailla ulkonaisesti meidän ajassamme. Tulee tekstiä, tulee hienoja sanoja, tulee kauniita puheita, tulee tyylikkäitä kirjoituksia. Ja ihmiset ajattelevat, että nyt Jumala puhuu. Joskus saattaa olla joku toinen, menee vähän niin kuin sanat sakasin tai sanat sekasi, mutta hän puhuu Herran sanoja. Jumala on puhunut hänelle. Ja se on kaikista tärkeintä, että Jumalan sana saa toimia meidän keskellämme. Ja Jumalan sana saa sen paikan, millainen se oli apostolien teoissa. Mitä sitten Raamattu sanoo sanasta? Katsomme sitä pienen hetken. Yleensähän me olemme aika lailla kiinnostuneita siitä, että mitä ihmiset sanovat Raamatusta. Ja tämän päivän teologit, kirjoitukset, monet ohjelmat puhuvat paljon sitä, mitä ihmiset sanovat sanasta. Mutta ei minusta se loppujen lopuksi ole niin tärkeää, mitä ihmiset sanovat Jumalan sanasta. Tärkeintä on se, että mitä Jumala itse sanoo sanastansa. Mitä sana sanoo sanasta. Ja sen varaan me rakennamme kuvamme ja suhtautumisemme kirjoitettuun Jumalan sanaan. Ensiksi Raamattu sanoo täällä Jeremian kirjassa, hyvin tutun Raamatun kohdan jakeessa 1 ja 12, että Jumala valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Täällä on kirjoitettu siis Jeremia 1 ja 12. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Auringon alla ei tietääkseni ole kenellekään toiselle annettu näin valtavaa lupausta tai minkäänlaiselle muulle tekstille tai ohjelman julistukselle, mutta Raamatulle, kirjoitetulle Jumalan sanalle on annettu tällainen lupaus, että taivaan ja maan luoja, kuningasten kuningas ja herrojen herra itse valvoo tätä sanaa toteuttaakseen sen. Ja se tekee tästä sanasta toimivan sanan, Jumalan sanan. Me voimme puhua paljon hienoja ajatuksia, tuoda esiin omia näkemyksiämme, tavoitteitamme, mutta liian usein me joudumme toteamaan, että meidän unelmamme eivät koskaan täyttyneet. Meidän päämäärämme eivät koskaan tulleet tähän päämäärään ja tarkoitukseen. Meidän toimintasuunnitelmamme eivät koskaan saaneet täyttymystä. Mutta kun on kysymys Jumalan sanasta, niin me tiedämme, että Jumala itse valvoo sanansa. Vaikka huonosti ja heikosti ja vajavaisesti sitä julistaisimme tai esiin toisimme, niin kuitenkin siinä on tämä jumalallinen lupaus. Herra valvoo sanansa ja toteuttaa sen. Meidän sanammekin saattavat olla ihan työssä ja elämässä ja arkipäivänkin keskellä kuolleita siemeniä. Ne eivät kanna hedelmää, ne eivät tuo tulosta. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana on elävä sana. Se on toimiva sana, se on elävä siemen, ja kun sitä kylvätään, niin aina me näemme tuloksia. Aina se kasvaa, aina se tuottaa tuloksia. Jumalan sana toteutuu, sillä Jumala valvoo omaa sanansa. Sitten täällä Uuden liiton puolella hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa tästä sanasta, jota ensimmäinen seurakunta voimallisesti käytti, 4 ja 12, että Jumalan sana on voimallinen ja terävä. Täällä mainitaan tällainen sana, siis hebrealaiskirja 4 ja 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Siis maallisessa sodassa ja taistelussa miekka pystyy tunkeutumaan vain kehoon, olemukseen, ruumiiseen, mutta Jumalan sana, se menee näitä tekijöitä syvemmälle. Se tunkeutuu aina ihmisen sisimpään saakka. Ja mikä voimallisinta tässä Jumalan sanassa, kun Raamattu sanoo, että se on väkevä ja voimallinen sana, tämä sana kykenee tunkeutumaan myöskin läpi kaiken pimeyden, voimien ja valtojen, saatanan valtakuntien, sairauden, pimeyden, epäuskon voimien ja valtakuntien läpi on yksi, joka pystyy tunkeutumaan. Se on elävä ja toimiva Jumalan sana. Voi mitkä mahdollisuudet ovat Jumalan sanalla elää ja toimia meidän keskuudessamme. Kun Jumala valvoo sanansa ja voimallinen sana tunkeutuu läpi pimeyden, voimien ja valtojen. Se on niin voimallinen sana, että sitä meidän kannattaa julistaa, sitä meidän kannattaa saarnata, sitä meidän kannattaa puhua. Ja jopa saatana sieluvihollinen vapisee Jumalan elävän ja toimivien sanojen edessä. Sitten täällä Jesajan kirjassa 55 on annettu myöskin lupaus, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Siis Jesaja 55 ja 11. Täällä on näin, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, se ei minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Me saatamme sanoa paljon sanoja, mitään ei tapahdu. Mutta kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Kerta kaikkiaan sellainen voima oli sanoissa, että pimeyden täytyi väistyä ja valkeus tuli. Hänen sanansa ei tyhjänä palannut, vaan koko maailma luotiin Jumalan sanalla ja Jumalan sanan ihmeellisestä voimasta, sillä sanassa oli ja on uutta luova voima. Ei tämä sana ole menettänyt voimaansa ja merkitystään siinä alkuperäisessä tuoreudessaan, mikä se oli silloin, kun Jumala ensimmäisen kerran puhui ja loi taivaat ja maat ja meret, ja mikä siinä on. Vieläkin Jumalan sana luo uutta. Olemmehan nähneet sitä paljon tämänkin seurakunnan toiminnassa ja kaikkialla maailmassa näemme, että Jumalan sana luo uutta ihmiskunnan keskuudessa. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että hänen sanansa ei vieläkään tyhjänä palaja, vaan se on väkevä ja voimallinen sana. Sana, joka luo uutta, sana, joka uudistaa, sana, joka puhdistaa, sana, joka pyhittää, sana, joka voi tehdä suuria meidän elämässämme. Muistan kerran, siitä on aikaa jo ehkä noin 4-5 vuotta, me aloittelimme silloin täällä Suomessa television kautta tapahtumaa evankeliointia. Eräs veli tuli minun luokseni ja sanoi, että kuuluu, että hän ei ole koskaan tottunut mitään niin kuin vastaanottamaan, ei syömään eikä juomaan likaviemäristä. Minä sanoin hänelle, että se on hieno periaate, että sitä kannattaa noudattaa, että ei yleensä viemäristä kannatakaan mitään juoda, siitä voi olla terveydellisiäkin haittoja. Ja hän sitten sanoi näin, että sitten hän viittasi tähän televisioon ja sanoi, että niin, että se on sellainen likaviemäri, että jos siihen laittaa hengellisiä ohjelmia Jumalan sanaa, niin ei siitä likaviemäristä ei voi ihminen juoda. Minä mietin pienen hetken, että Jumala auta nyt minua poloista, että mitä minä sanoisin tälle veljelle. Ja sitten minä tein hänelle kysymyksiä ja sanoin, että kuule, onko se Jumalan sana, jota sinä edustat, onko se niin heikko, että se likaantuu viemärissä? Se Jumalan sana, jota minä edustan, on niin vahva, että se puhdistaa tämän viemärin. Ja niin minä uskon vieläkin tänä päivänä, se Jumalan sana, jota me saarnaamme, se ei likaannu tässä maailmassa, vaan se puhdistaa tämän maailman, sillä Jumala valvoo sanansa toteuttaakseen sen. On varma asia, että meidän oppimme ja mielipiteemme ja laimennettu Jumalan sana, se sekoittuu tähän maailmaan ja tulee sellaista sekasoppaa. Mutta Jumalan sana, jos se kerran on kyennyt murskaamaan kaiken saatanan voiman ja vallan, jos se on kyennyt luomaan taivaat ja maat ja meret, mitä siinä on, ei ole sellaista väylää ja kanavaa, mitä Jumalan sana ei voisi puhdistaa. Meidän pitäisi yhä enemmän ja enemmän kaikkialla, missä liikumme, tuoda esiin vain puhdasta Jumalan sanaa. Niin aitona kuin se vain suinkin on mahdollista. Puheissa, lauluissa, soitoissa, keskusteluissa, sillä tätä sanaa Jumala on luvannut valvoa. Eli Jumalan sana ei milloinkaan minkäänlaisissa olosuhteissa tyhjänä palaja. No sitten neljäs asia, josta Raamattu meille myöskin mainitsi ensimmäisen seurakunnan vaiheissa, mitä ne toteuttivat, on seurakunta on rakennettu sanan kautta. Täällä Efesolaiskirjeessä luvussa 2 ja kesä 19 ja 22, en nyt sitä lue, mutta vain viittaan siihen, te voitte sitten kotona sitä tutkia, siis Efesolaiskirja 2, 19 ja 22, niin siinä meille kerrotaan, että Jumalan sana on nimenomaan, me löydämme sen apostolien ja profeettojen opetuksesta. Ja seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettain opetukselle, ja kulmakivenä on itse elämän Herra Jeesus Kristus. Siis Jumalan sanalla on näin väkevä osuus koko Jumalan seurakunnassa ja meidän elämässämme ja koko meidän tulevaisuudessamme. Jumalan sanahan ilmoittaa meille, mitä todella tapahtui Golgatalla. Vain Jumalan sana sen voi tehdä. Jos me näkisimme vain historiallisesti sen, mitä Golgatalla on tapahtunut, niin me näkisimme ristin. Näkisimme siellä verissä riippuvan Herran. Tämän me näemme historiallisesti. Mutta Jumalan sana kertoo meille syvemmälti tämän asian. Mitä todella tapahtui Golgatalla? Mitä tapahtui pimeyden voimissa ja maailmoissa, minne yksikään ihmissilmä ei nähnyt, mistä yksikään historioitsija ei voinut kirjoittaa? Jeesus menee läpi kuoleman voimien ja valtojen. Jumalan sana se meille ilmoittaa. Hän riisuu saatanan voimat ja vallat aseista. Hän nousee ylös kuolleista, osoittaa kiistämättömällä tavalla, että hän on kuolemankin Herra ja kuoleman voittaja. Kaiken tämän ilmoittaa meille Jumalan sana. Siis perustukseksemme uskon elämään ja seurakunnan toimintaan ei riitä vain historiallinen ilmoitus. Ei riitä historialliset tosiasiat, vaan siihen täytyy olla pohjana ja perustajana Jumalan sana, joka on paljon enemmän kuin historia. Se on paljon enemmän kuin tosiasialliset tietolähteet. Se on Jumalan ilmoitus tästä ajasta, tästä maailmasta, mutta se on myöskin Jumalan ilmoitus hengen maailmoista, myöskin sieluvihollisen maailmoista, ja tiedämme, että Herra on voittanut pimeyden voimat ja vallat. Sitten viides asia, mikä oli hyvin voimallisessa asemassa ensimmäisen seurakunnan kohdalla Jumalan sanasta, oli se, että Jumala lähettää sanansa ja parantaa sairaat. Sehän on kirjoitettu psalmissa 107 ja 20, niin siellä oli tällainen ilmoitus, että hän lähetti sanansa ja paransi heidän sairaansa. Me emme pääse mihinkään siitä tosiasiasta, että aikamme on täynnä sairaita ihmisiä. Sairaita ihmisiä on paljon. Ja heitä tulee palvella. Ehdottomasti heitä tulee palvella. Ja heitä tulisi palvella sellaisessa ylösnousemusvoimassa, että nämä sairaat ystävät myöskin kokevat terveyttä. Siksi me täällä rukoilemme sairaiden puolesta. Siksi me voitelemme heitä öljyllä. Koska me näemme niin selvästi Raamatussa tämän ilmoituksen, että hän lähetti sanansa ja paransi heidän sairaansa. Ja Jeesus Kristus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja Raamattu sanoo vielä Jeesuksesta, hän itse sanoo omin sanoin, että eivät terveet tarvitse parantajaa, mutta sairaita varten hän on tullut. Ja siksi on tärkeää myöskin, että parantaessaan ihmisiä, niin Jeesus usein sanoi sanan, ainoastaan sanan, ja sairauden voimat ja vallat lähtivät. Ja me tiedämme, että tämä toimiva sana, se on Jumalan seurakunnan keskuudessa. Se on käytettävissä. Meidän yhä voimallisemmin ja rohkeammin Herran nimessä tulisi nousta kaikkea sairauden voimia ja valtoja vastaan, koska me tiedämme, että Jeesus Kristus valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Kaiken tämän ja paljon muuta kykenee Jumalan sana tekemään meidän palvelustehtävämme ja elämämme kautta. Jokaisen seurakunnan yksilön kautta Jumalan sana voi voimallisesti toimia. Apostolien teot ovat vahva näyttö siitä, että Jumalan sanan julistus tuo tuloksia. Jokainen teistä, joka on lukenut apostolien teot, niin tulee varmasti siihen yhtenevään lopputulokseen, että Jumalan sanan julistus toi tuloksia. Voi miten valtavia tuloksia se toi. Raamattuhan kertoo meille, että ihmisiä pelastui suuret joukot. Tapahtui paljon ihmeitä ja tunnustekoja, ja lyhyessä ajassa koko Aasia evankelioitiin Jumalan sanalla, sillä Jumalan sana alun perin on luotu menestymään. Ja juuri näin kävi ensimmäisen seurakunnan parissa. Voi mitä minäkin sydämestäni toivoisin, että Jumalan sana menestyisi meidän seurakuntamme keskellä. vielä voimallisemmin, vielä väkevämmin tulevinakin päivinä. Pelastus on sanassa ja sovituksen sana, se on uskottu meille. Toinen korintolaiskirje, 5. luku siinä alussa kerrotaan, että sovituksen sana on uskottu meille. Siis sille puolen, saarnapöntön ja tälle puolelle on uskottu sovituksen sana. Tämä sana on uskottu teille aivan samalla lailla kuin meillekin. Teidän tehtävänne on julistaa tätä sovituksen sanomaa, ihmeellistä sanomaa Jumalan pojasta Jeesuksesta Kristuksesta. Apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan eräs mielenkiintoinen tapahtuma, että kun Jumalan sanaa julistettiin, niin siellä sanotaan, että ja lähes koko kaupunki tuli kuulemaan Jumalan sanaa. Ajatelkaapa, mitä se merkitsisi täällä, jos me voisimme kirjoittaa oman elämämme apostolien tekoja, että lähes koko kaupunki tuli kuulemaan Jumalan sanaa. Kun me olemme joskus saaneet UKK-hallin ääriä myöten täynnä, niin olen laskeskellut, että siellä on ollut jotain 0,3% kaupungin asukkaista, kun UKK-halli on ääriä myöten täynnä. Mutta Jumalan sana, kun sitä julistetaan pyhässä hengessä, sillä on merkillinen magneettinen voima. Se vetää ihmisiä sanan kuuloon. Kun Bill Graham on tulossa Suomeen ensi kesänä elokuussa, hän piti aikoinaan yhden elämänsä tuloksellisimmista kokoussarjoista Manhattanilla, New Yorkissa. Ja lähes kaikki ihmiset, jotka olivat ilta toisensa jälkeen, niin olivat yksimielisesti vakuuttuneita siitä, että tämä suuri voitto, mikä tuli tämän sarjan aikana, ei tullut tämän miehen lahjakkaiden puhujalahjojen tähden, tai sen organisaation tähden, tai hyvin järjestettyjen kokouksien tähden, vaan yksi asia jäi lähtemättömästi näiden ihmisten mieleen. Evankelista toisti ilta toisensa jälkeen tämän ajatuksen, näin sanoo Raamattu. Näin sanoo Raamattu. Ja näiden ihmisten mieliin tuli sellainen ajatus, että salaisuus oli siinä, että Jumala oli löytänyt miehen, joka Manhattanin kymmenille tuhansille ihmisille, miljoonille suurkaupungin asukkaille huutaa sydämensä tuskassa, näin sanoo Raamattu. Näin on kirjoitettu, näin sanoo Herra. Ja mekin varmasti kipeästi kaipaamme tässä maassa, meidän seurakunnassa, kaikkialla, Jumalan seurakunnan keskuudessa, niitä miehiä ja naisia, jotka voivat rohkeasti, ilman pelkoa nousta siellä, missä ovat, ja sanovat, näin sanoo Raamattu. Näin on kirjoitettu, tämä on Jumalan ilmoitus meille. Ja näyttää olevan, että Jumala sitten itse valvoo sanansa, toteuttaakseen sen. Sitten muutama ajatus siitä, että mikä oli Jumalan sanan osuus alkuseurakunnassa. Ja kun me tutkimme Raamattua, me huomaamme, että alkuseurakunnan jäsenet julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apostolien tekojen 4. luvussa te voitte lukea jakeessa 31. He julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ei siinä ole mitään hävettävää, että julistaa Jumalan sanaa. Jotenkin tuntuu, että tämä länsimäinen kristillisyys osittain häpeää Jumalan sanaa. He julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. He tajusivat, että he seurakunnan ja yksilökristittyjen ikuisuuden kohtalo ja seurakunnan tulevaisuus on kiinni tästä. Julistammeko me rohkeasti Jumalan sanaa niin kuin on kirjoitettu. Ja nämä miehet julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja heidän rukouksiinsa kuului pyyntö, joka kuului näin apostolien teoissa. Anna palvelijasi kaikella rohkeudella julistaa sinun sanasi. Se oli sanajulistajan rukous. Anna palvelijasi kaikella rohkeudella julistaa sinun sanasi. Hän oli kirjoittaa seurakunnalle, hän pyytää, että rukoilkaa yhden asian puolesta, että rohkeasti voisin julistaa Jumalan sanaa. Ja kun he rohkeasti julistivat Jumalan sanaa ja Jumala antoi heille rohkeutta puhumiseen, niin Jumala siunasi tuon sanan ja suuret joukot ihmisiä tuli uskoon. Samoin kuin he olivat suuren neuvoston edessä, niin nämä vastustajat kaikki ihmettelivät yhtä asiaa. Ja se oli se, että nämä miehet olivat rohkeita. Miten voi mahdollista olla, että koulunkäymättömät miehet, kun on kysymys näistä teologisista raamatun asioista, ovat näin rohkeasti, luottavaisesti seisovat täällä tuomioistuimen edessä. Yksi asia oli paikallaan heidän kohdallaan. He olivat rukoilleet rohkeutta. Jumala antoi rohkeutta. Ja he rohkeasti julistivat Herran sanaa. Me tarvitsemme ystävät myöskin omalla kohdallamme sitä rohkeutta, että me voisimme rohkeasti saarnata Raamatun totuuksia. On taivas, on helvetti. Täällä maan alhoissa ihminen ratkaisee ikuisuutensa kohtalon. Uskomalla Jeesuksen hän saa iankaikkisen elämän, ellei hän usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Meilläkin saattaa olla sellaisia kokemuksia elämässä, että me rohkeasti saarnaamme, että on taivas. Siitä on paljon mukavampi saarnata. Siis se on huomattavasti parempi paikka kuin se toinen paikka. Sen tähden siitä on hyvä saarnata, on taivas. Mutta kun pitäisi saarnata, että synnin palkka on kuolema, ja on olemassa myöskin iankaikkinen kadotus ja helvetti, niin sitä tulee helposti sanottua, että on semmoinen toinenkin paikka, missä on aika ajoin, aika lailla lämminkin, ja en mitenkään suosittele kenellekään. Mutta nämä Raamatun miehet, he saarnasivat rohkeasti. On Jeesus Kristus, hänet te ristiin naulitsitte, mutta Jumala on herättänyt hänet ylöskuolleista. He saarnasivat Raamatun totuudet laidasta laitaan, pyhässä hengessä, rohkeasti, ja Jumala siunasi julistetun sanan. Kun sanaa julistetaan rohkeasti, tuloksena on se, että sana leviää, niin kuin täällä apostolien tekojen luvussa 12 ja jakeessa 24 on kirjoitettuna tällaiset sanat Jumalan sanasta. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. Sana koki seurakunnan keskellä hyvin voittoisaa eteenpäin menemistä. Julistetun evankeliumin kuulijoiden joukko kasvoi pian kymmeniin tuhansiin ensimmäisen seurakunnan historiassa muutamien vuosien aikana, ja sanan menestystä ei kukaan kyennyt estämään. Mutta huomioikaa eräs tekijä. Ensimmäisen seurakunnan jäsenet ja seurakunta ei pyrkinyt siihen, että seurakunta menestyisi. Apostolien tekojen seurakunta ei pyrkinyt siihen, että apostolit menestyisivät. Tai saarnaajat menestyisivät, tai vanhimmisto menestyisi, tai seurakunnan jäsenet menestyisivät, tai että jotkut tietyt työmuodot menestyisivät. Ei, vaan he pyysivät, että Jumalan sana menestyisi. Että Jumalan sana saisi menestyä sen kaupungin keskuudessa. Siksi apostolien teoissa ei juuri kerrota, että määrätyt työmuodot olisivat menestyneet. Ei siellä kerrota, että sisälähetys menestyi, ulkolähetys menestyi, lapsityö tai nuorisotyö tai joku muu työmuoto meni eteenpäin, vaan siellä kerrotaan, että Jumalan sana koki menestystä ja Jumalan sana menestyi. Ja jokainen ymmärtää, kun lukee Raamatun apostolien tekoja, että sen seurauksena kaikki muukin seurakunnan elämässä menestyy. Jos Jumalan sana menestyy lähetysseurakunnan keskuudessa, niin lähetysseurakuntakin menestyy. Mutta jos Jumalan sana ei menesty, ei meilläkään ole menestystä. Siis Jumalan seurakunnan menestyminen on sidoksissa Jumalan sanaan. Jos Jumalan sana ei menesty meissä, eli siis ei saa riittävästi sijaa meidän elämässämme, ajatuksissamme, työssämme ja muussakin elämämme vaiheissa, niin me emme voi kokea apostolin tekojen mukaista seurakuntaelämää. Mutta heti, kun Jumalan sana ensin alkaa menestyä meissä, meidän elämässämme, me muutumme päivä päivältä samankaltaisiksi jäseniksi, kun oli apostolien tekojen seurakunnan jäsenet, ja niin me koemme seurakunnan uudistumista, kun muutumme päivä päivältä Kristuksen kaltaiseksi. Meillä on sana, ja sen uskaltaa kyllä sanoa, että meillä on koko sana, koska meillähän on siis koko Raamattu. Meillä on täysi totuus. Täydellinen sana, kokonainen sana. Me luemme sanaa, me saarnaamme sanaa, me kuuntelemme sanaa. Siihen saakka on kaikki hyvin. Mutta sitten tulee tämä mutta. Kuinka paljon käytännössä toteutamme Jumalan sanaa? Se on paljon helpompi, aloitetaan nyt minusta itsestäni, saarnata täyttä sanaa. Ja joskus voi olla, että ihan yhtä helppo on kuunnella täyttä sanaa. Mutta vaikeus on siinä, että kuinka helppo on elää täyttä sanaa. Kuinka paljon käytännön elämässä Jumalan sana toimii meidän keskellämme. Kun Englannissa on juuri meneillään tämä helluntai-seurakuntien uudistumisliike, Viittaa vaan siihen sen verran, että lukekaa uudesta ristivoitosta sivulta 2. Siinä kerrotaan, miten se on alkanut ja miten se on syntynyt ja miten helluntaiseurakunnatkin voivat uudistua. Ei siihen sen enempää. Mutta muutama esimerkki, miten apostolien teoissa elettiin. Minä niitä olen tähän koonnut nyt sellaista 15 kohtaa, mitkä vain luen läpi. Minä en ota minkäänlaista kantaa, en näytä sormella sinne enkä tänne. Vaan minä luotan, että minulla on aina, niin kuin lähetysseurakunnassa yleensäkin, tämmöinen fiksu kuulijakunta edessäni, jotka saavat aivan vapaasti ajatella omilla aivoillansa. Ja te sitten teette vertailua. Toimiiko tämä minussa? Toimiiko tämä meidän seurakunnassamme? Miten tämä toimii meidän elämässämme? Luen vain 15 kohtaa, jotka olen noukkinut apostolien teoista. Miten ensimmäinen seurakunta eli? Helluntaipäivänä he olivat kaikki yhdessä koolla. Siis he tulivat kaikki. Rukoushetkellä, siis rukouskokouksen aikaan, he menivät pyhäkköön. Olivat yksimielisesti rukouksissa vaimojen kanssa. He pysyivät apostolien opetuksessa. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja käytännön tarpeetkin hoidettiin yhdessä. He todistivat suurella voimalla ja suuri armo oli heillä kaikilla. He opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia. He eivät laiminlyönneet sanan palvelusta pöytäpalvelun tähden, vaan tahtoivat pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. He hajaantuivat Juudeaan ja Samariaan ja julistivat evankeliumia. Vaikeiden asioiden ollessa he rukoilivat läpi yön. Työntekijäkysymyksissä he paastosivat ja rukoilivat. Opillisissa kiistakysymyksissä apostolit plus vanhimmat kokoontuivat tutkimaan asiaa. Mä ajattelin tänä aamuna mielessäni, kun näitä Raamatun kohtia kävin, että on niin kiireinen aika tämän päivän maailmassa, että saattaa joskus käydä seurakunnan elämässäkin niin, että kun tässä sanotaan, että he tulivat tutkimaan asiaa, joskus tämä T voi muuttua H-ks. Ja silloin siitä tulee, että hutkimaan. Me elämme kiireisessä ajassa, mutta siinä on aikamoinen ero, vaikka on kysymys vain yhdestä kirjaimesta, että Jumalan sanaa sitä tutkittiin ja vietettiin niin kuin aikaa tärkeiden asioiden kanssa. Usein he rohkaisivat toisiaan. Ja 15 kohta, heidän intonsa ei koettelemuksissa lamaantunut. Vaikka he olivat suurten koettelemusten ja kärsimyksien ja ahdistuksen keskellä, niin heidän intonsa ei koettelemuksissa mitenkään lamaantunut. Siinä oli vain 15 kohtaa, miten ensimmäisen seurakunnan jäsenet elivät ja toimivat. Voi olla, että moni aina sanoo siellä sun täällä, että amen, näin on meillä. Mutta pahempi on, jos ei mihinkään kohtaan voinut sanoa amen. Saattaa olla, että joku sanoo kaikkeen 15 kohtaan aamen. Kyllä se on mahdollista. Ei tämä apostolien teot ole yli-inhimillisten ihmisten suorituskirja, vaan se on kirja, joka voidaan elää todeksi tänä päivänä. Se on kirja ja historia, joka voidaan kirjoittaa tämän päivän seurakunnien kohdalla, sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkiseksi. Kaikkisesti. Siis apostolien teoissa Jumalan sana ensimmäisen seurakunnan kohdalla, se ei ainoastaan tullut puhetuksi, puhutuksi, laulutuksi, luetuksi, vaan se tuli eletyksi käytännön elämässä. Opetuslapset jatkoivat Jeesuksen esimerkkiä. He tekivät niitä tekoja, joita Jeesus oli tehnyt. He rakastivat lähimmäisiään Herran opettamalla rakkaudella. He julistivat evankeliumia niin kuin Jeesus oli heitä opettanut. Ja hän ja Jeesuksen esittämä evankeliumi ei ollut vain sanoja, vaan se oli hengen ja voiman osoittamista. Ja sama näkyy jatkuvan myöskin apostolisen seurakunnan keskellä, seurakunnan, joka toimi pyhän hengen vaikutuksesta. He toimivat siinä varmassa uskossa ja luottamuksessa, että Jumalan sana on ratkaisu ihmisten hätään. Se on voittovoima sairauteen. Se on voittovoima pelkoon. Se on ainut sana, joka voi vapauttaa ihmiskunnan synnin lankeemuksen hirvittävästä kirouksesta. He uskoivat, että Jumalan sana on elävä sana.
Se on toimiva sana. Ja siksipä tämä Jumalan sanan tulee olla meidänkin työssämme ja toiminnassamme uskomme perusta. Sen pitää olla tekojemme ja sanojemme ja toimintamme ja suunnitelmamme vaikutin. Kaiken menestyksellisen uskon elämän ja seurakuntaelämän todellinen pohja ja perusta on Jumalan sana ja siihen kätkeytyvät lupaukset. Saakoon Jumalan sana päivittäin yhä suuremman sijaan lähetysseurakunnan elämässä. Aamen.